Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Alkohol og kørsel hænger ikke sammen. Det ved vi alle sammen godt. Det er en farlig cocktail, og når den bliver blandet, så ender det ofte galt. Alligevel så er der nogen, som ikke kan lade være med at eksperimentere. Og det er særligt de unge mellem 14 til 24, som er slemme til at sætte sig bag rattet med en lidt for høj promille. En ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har lavet sammen med Trygfonden, viser, at de 17-24-årige er årsag til hver tredje dræbte og alvorligt tilskadekomne i spiritusulykker i bil. I undersøgelsen der har man spurgt lidt over 5.000 bilister, og her svarer hver 8. af de unge, at de har kørt en bil inden for det sidste år, hvor de havde drukket lidt mere alkohol, end hvad tilladt er. Til sammenligning så er det kun 4% af dem over 25, der selv siger, at de har drukket mere end det tilladte, før de satte sig ind bag rattet inden for de sidste 4 år. Altså væsentligt færre, når de er over 25 år, end når de ligger mellem aldersgruppen 17-24. De unge de er med andre ord overrepræsenteret i en dårlig statistik, og det har jo altså fået Rådet for Sikker Trafik til at komme med en ny anbefaling. De anbefaler en promillegrænse på 0,2 til de unge, når de kører bil, i stedet for en grænse på 0,5 promille, som det er lige nu noget, der gælder for alle i Danmark. Men er det en god idé at have en lavere promillegrænse for unge bilister? Det er det allerførste debatspørgsmål, som jeg stiller her i Ring til Radio 4 i dag, og du kan være med i debatten, hvis du ringer ind på 72 30 44 44, eller hvis du sender en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og mens I har tid til lige at komme til tasterne, så er det sådan, at hver dag i Ring til Radio 4, så har vi en masse dejlige lytter, som ringer og skriver ind og blander sig i debatten. Men vi har også en håndfuld faste lytter, som har meldt sig til at være med i programmet i en lidt længere periode. Og den første af den slags, det er Claus Bak. God formiddag.
God formiddag.
Du er 53 år, bor i Horsens og arbejder som konsulent i frisørbranchen. Det allerførste spørgsmål, Claus, i dag, og den debat, som du skal være med i, handler altså om spiritusulykker og om promillegrænsen for unge. Hvad tænker du helt umiddelbart, når jeg stiller spørgsmålet, er det en god idé med en anden promillegrænse for unge?
Ja, det mener jeg.
Kort og kontant. Hvorfor mener du det, Claus?
Ja. Jamen, efter at de er begyndt at må få kørekort fra de 17 af, og der er en lidt hård konsekvens, hvis der sker nogle ting, og så er indtil det er, jeg tror det er, måske også 24, jeg kan ikke huske det, om det er 3 år, de første 3 år, så synes jeg også, at de kan lære det fra starten af, med at alkohol og køre bil, det passer ikke sammen.
Mm. Men man kan jo sige, at på nogen måder, så vil det her være lidt at aldersdiskriminere. Er det i orden generelt at gøre det? Mener du det?
Jamen altså, hvis den undersøgelse, som Sikker Trafik har lavet, at det tegner på, at det kan de åbenbart ikke rigtig finde ud af. Og det er jo ikke kun dem selv, det går ud over. Det, når der kommer ud for en ulykke, det er jo også andre. Så derfor synes jeg, at det kan man godt lære, at alkohol og kørsel, det passer ikke sammen fra starten af.
Ja, du har selv et barn på 17 og et på 20. Hvad tror du, de vil tænke om det her forslag?
Ja, men altså, jeg tror, at hende på 17, som har fået kørekort, som selvfølgelig ikke må køre alene endnu, det tror jeg ikke, at det vil ikke genere hende. Jeg ved, at ham på 20, han blev stoppet i en tilfældig kontrol for et år siden, og han følte helt sikkert, at verden faldt ned omkring ham, fordi at han vidste ikke, hvordan han skulle reagere, når man første gang bliver stoppet af politiet, selvfølgelig. Så han er sikker på, at han ikke skal i hvert fald, efter bare sådan en oplevelse med at blive stoppet, at han i hvert fald ikke skal drikke, når han kører bil.
Mm. Claus, jeg har en lytter, der skriver ind, OK med en grænse på 0,2, men lav den da for alle. Burde man i stedet for lave en nul-tolerance for alle, eller er det i orden, at det er forbeholdt den unge målgruppe?
Jamen, altså, nu kører jeg 50.000 km om året, rent arbejdsmæssigt. Ikke? Og jeg drikker ikke, når jeg er på arbejde, heller ikke, når jeg er på vej hjem fra arbejde, og heller ikke, når jeg kører privat. Så om den er 0 eller 0,2 for alle, det betyder ingenting for mig. Altså jeg kan lige så godt lave dem på 0, fordi det på min skyld i hvert fald.
Okay, så rådet for sikker trafik kunne lige så godt anbefale 0,0 i stedet for 0,2, hvis vi spørger dig.
Ja, det kunne man lige så godt, fordi altså, hvad er det, en øl, eller er det en mokai, eller hvad er de unge, de drikker, ikke? Altså, der skal ikke ret meget til, før den kommer derop i hvert fald.
Mm.
Så det er lige så godt at lave den 0.
Ja, godt Claus. Du hænger på linjen her, så vender jeg tilbage til dig i løbet af de næste 45 minutter, hvor vi har debatten.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
Det er især de unge mellem 17 og 24 år, som har en tendens til at overvurdere egne evner og altså sætte sig ind i bilen med en lidt for høj promille. Hver tredje gang nogen de kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt i en ulykke, så sidder der en alkoholpåvirket ung mellem 17 og 24 år bag rattet. Og her skal det altså lige siges, at den her aldersgruppe udgør kun 10% af befolkningen. Så det er jo ret tankevækkende, når det alligevel er hver tredje gang, at vi har en alvorligt tilskadekommende eller en dræbt i en bilulykke. Derudover så har hver 8. ung mellem 17 til 24 år selv svaret i en ny spørgeskemaundersøgelse, at de inden for det seneste år har sat sig bag rattet efter at have drukket lidt for meget. De dårlige statistikker skal der gøres noget ved, og derfor så anbefaler Rådet for Sikker Trafik nu en promillegrænse på 0,2 for de unge mellem 17 til 24. Nu kan jeg byde velkommen til en af dem, der står bag forslaget, og det er Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik. God formiddag.
God formiddag.
Hvorfor vil I sænke promillegrænsen for de unge mellem specifikt 17 til 24?
Jamen, det vil vi, fordi at, som du selv lige er inde på, at hver tredje gang, at nogen kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt i en spritulykke i bil, så er det en 17-24-årig, der sidder bag rattet. Og der er tre gange så mange unge, som svarer, at de har kørt spirituskørsel, når vi sammenligner med bilister, som er 25 år eller ældre. Og unge har generelt set større risiko for at komme til skade i trafikken end andre aldersgrupper. Og det skyldes blandt andet manglende erfaring og generelt set en større risikovillighed. Hvis man så oven i købet har drukket alkohol, så har du faktisk alle ingredienserne til en rigtig farlig cocktail, når vi taler om unge og trafik.
Mm.
Når vi så foreslår at sænke promillegrænsen til 0,2 i de tre første år, man har kørekort, så gør vi det, fordi det sender et klart signal om, at det er uacceptabelt at sætte sig bag rattet, når man har drukket. Også selvom man kun har tænkt sig at køre en kort tur. Og så er der heller ikke nogen tvivl hos de unge, og de behøver ikke at prøve at regne ud, om de kan køre, selvom de har drukket.
Men Morten, hvorfor så ikke bare gå hele vejen og anbefale, at man overhovedet ikke drikker, inden man kører bil? Altså, det er jo trods alt en promille på 0,2, som man ifølge jer gerne må have.
Jamen altså, en promillegrænse på 0,2, det er for os det samme som at sige, at man ikke skal køre bil, hvis man har tænkt sig at køre alkohol. Eller undskyld, hvis man har tænkt sig at drikke alkohol.
Mm. Ja, jeg har kunnet se på nogle hjemmesider, der kan man taste sin vægt ind, og så hvor meget man har drukket. Altså man kan se, hvor meget det er, man skal drikke for at ende på sådan en promillegrænse 0,2. Og for rigtig mange, så er det altså, hvad der svarer til lidt under en dåse øl. Men kan det ikke forvirre de unge? Altså vi taler om en aldersgruppe, som stadig er ret grøn i livet og jo i at køre bil først og fremmest i det her tilfælde. Vil det ikke ligesom understrege ingen alkohol med en promillegrænse på 0,0?
Jo, det kan du sige, men altså for os at se, så er en promillegrænse på 0,2, det er det samme som at sige, at man ikke kører bil, når man har drukket alkohol. Og når vi ikke siger, at den skal være 0, så er det fordi, vi ikke ønsker at straffe en adfærd, som ikke er farlig. Når promillen er under 0,2, så er man ikke påvirket i en grad, der har væsentlige betydninger for ens evne i trafikken. Og derfor så synes vi, det er for vidtgående at sænke promillegrænsen til 0.
Mm.
Og problemet, hvis det er, at man sætter det med 0, så er det, at man kan ramme en hel del, som i virkeligheden ikke er spritbilister. Det kan for eksempel være, at man spiser en stor portion tiramisu til dessert, eller man nipper til et glas champagne, hvis man skal til studenterreception her til sommer, og så kører hjem bagefter. Og der synes vi ikke, at man skal risikere at kunne miste kørekortet.
Det giver mening, Morten. Det her, det er jo... jeg er ret overrasket over, hvor voldsomt den her aldersgruppe bonder ud, når det kommer til, spirituskørsel. Hvorfor er det lige, at det er den aldersgruppe, altså helt ned til 17 år?
Altså, danske unge drikker jo generelt meget. Og der er desværre for ofte, at der er nogle unge, der er til fest eller har været i byen, og så vælger de at tage bilen hjem. Og vi kan jo se på ulykkestallene, at problemet er størst på landet. Og det er formentlig fordi, at når man bor på landet, jamen, så er det ikke så nemt at komme hjem fra en bytur eller en fest med bus, tog eller på cykel. Og så kan bilen godt friste. Og når det så fører til flere dødsulykker, jamen, så kan det blandt andet skyldes, at der er større afstand på landet, og at de unge dermed formentlig kører længere tid i spirituspåvirket tilstand. På landet der er også mange landeveje og mindre trafik, så mange unge spritbilister, de kører sandsynligvis også for stærkt.
Okay. Ja, fordi jeg er vokset op tæt på Aarhus, hvor jeg står lige nu, og for mig så det her med at køre bil som ung, det var dels ikke noget, man gjorde særlig ofte, men jeg er jo som sagt også vokset op tæt på byen, og jeg har da hørt historier om unge, der har gjort det, når at de boede lidt længere fra byen, men det her med, at unge de drikker og at unge fester, det er jo noget, vi har set nærmest til alle tider i Danmark. Hvorfor mener I, at en lavere promillegrænse for de unge vil stoppe den her adfærd og holde dem fra at køre spritkørsel i sidste ende?
Altså, vi gør flere ting, fordi det er klart, at der ikke er én løsning på problemet. Altså, vi har et spor, der hedder kampagner. Vi er ude med en kampagne i øjeblikket, som advarer om risiko ved at køre spritkørsel, og som også appellerer til de unge om, at de skal stoppe deres venner i at køre spritkørsel. Så har vi et spor, hvor at vi er ude på ungdomsuddannelser med vores ambassadører, som fortæller om farerne blandt andet ved spritkørsel. Og vores ambassadører, det er nogen, som enten selv er kommet galt afsted i trafikken, eller også så er det pårørende, som har mistet et familiemedlem, f.eks. i en spritulykke. Og det er en noget af det, vi gør. Men så kan vi jo se, at i de seneste par år, går det i den forkerte retning. Og det er blandt andet derfor, vi går ud og foreslår det her med, at man sænker promillegrænsen til 0,2 i de tre første år, man har kørekort. Og det gør vi, fordi at det så skal lære de unge helt fra starten af, mens de nye bilister, at alkohol og bilkørsel ikke hører sammen.
Mm. Men alkohol og bilkørsel hører jo ikke sammen for nogen af os, så burde I i virkeligheden ikke anbefale en lavere promillegrænse for alle?
Altså, der er flere internationale studier, der viser, at alkohol gør de unges evner bag rattet dårligere allerede ved promiller mellem 0,2 og 0,5 og påvirker mere end ældre bilister. Og det er derfor, vi siger, at promillegrænsen skal være lavere for nye bilister. Og det er også det er noget, de fleste lande i Europa faktisk har indført lavere promillegrænser for unge bilister, og det er der gode erfaringer med.
Mm. Morten Wehner, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik. Tak fordi du bliver med her i Ring til Radio 4 her til morgen.
Selv tak.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og nu skal jeg byde velkommen til en lytter, der har ringet ind på 72 30 44 44. Og det er dig, Carsten. God formiddag.
God formiddag.
Du ringer fra Ringsted og er 23 år. Mener du, at vi bør have en lavere promillegrænse for unge bilister?
Ja, men jeg synes lige så godt, den kan gælde for alle.
Hvorfor?
Fordi det er lidt... jeg synes, man skal tage og tænke på, hvorfor er det, at folk de kører alkohol påvirket. Enten så er det fordi, at de er ligeglade med reglerne, og de mennesker, de ændrer ikke adfærd, før at de får lov at mærke konsekvens for egen krop. Og så er der en anden gruppe, som er dem, der nok er i tvivl. Og så er det virkelig bare nemmere at sætte ned til 0,0, fordi så hedder det, at ikke så meget om du kan køre bil med det, du har drukket, men at du må ikke. Ligegyldigt hvad du har drukket.
Mm.
Grænsen skal måske sættes ud fra, at der blev nævnt noget tiramisu, eller noget, jeg selv tænker på, nogle af de produkter, der må reklamere sig selv som alkoholfri, men ikke er fuldstændig alkoholfri. Sæt grænsen efter, et, hvad kan man sige, et godt indtag af den slags produkter, og se, hvor ender man så henne. Eller så bare sige rent og skær 0,0, og så må man simpelthen, så må man tage det ansvar, når man skal være chauffør.
Mm. Carsten, vi taler jo om, at man kører bil som ung og påvirket, og lige nu kører du bil, så det er derfor, at der er lidt støj i baggrunden. Og derfor prøver jeg også lige at holde det kort, men jeg bliver alligevel nysgerrig, når du siger det her, for jeg har lige haft Morten på fra Rådet for Sikker Trafik. Måske du selv hørte det, når du tager eksemplet med tiramisuen op. De vælger at anbefale en promille på 0,2, for man netop ikke risikerer, at nogen unge, der har spist en dessert eller lige nippet til et glas champagne til en studenterfest, kan risikere at miste kørekortet. Kan du ikke se den pointe?
Nej, fordi 0,2 er lige så mærkelig en størrelse som 0,5. Det er, hvis man er en af de typer, der har tænkt, jamen jeg kan godt drikke den her ene, eller den her anden, eller den her tredje, og så stadig køre bil efter så lang tid. Det er, hvis man vil have det helt til livs, så synes jeg, man bliver nødt til at sætte til 0,0. Og det burde gælde for alle, for det er lige så slemt at gøre det, hvis man er 65, som hvis man er 22.
Så lyder det altså fra Carsten, der ringede ind fra Ringsted. Tak for det, Carsten.
Det var så lidt.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44. Eller send en sms til 1424.
Og du skal skrive eller ringe ind nu her, hvis du har en holdning til spørgsmålet. Bør vi have en lavere promillegrænse for de unge? Det er den første debat, som vi tager her i Ring til Radio 4 i dag. Og den tager vi, fordi at vi kan se, at de unge mellem 17 til 24, de bonger altså ud, når det kommer til spritkørsel. Det er ofte dem, der sidder bag rattet, hvis der er en, der ender i en alvorlig ulykke, eller ligefrem bliver dræbt i en ulykke. Det er mere præcist hver tredje gang, at det er en ung, der sidder bag rattet. Og i en ny undersøgelse, der har hver 8. Af de unge, eller 8 ud af 10 unge, har sagt, at de altså kom til at køre lidt for ofte med mere alkohol i blodet, end hvad godt er inden for det seneste år. Så det er tankevækkende tal, og det har altså fået Rådet for at sikre trafik til at gå ud og sige, at vi bør sænke promillegrænsen for 0,2 til specifikt de unge. Lige nu er den på 0,5. Der er godt gang i sms'en, og det er rigtig dejligt. Jens har skrevet ind, vi har nogle udmærkede regler, som virker fint. Lad dem bare være. Så er der også Allan, som skriver fra Albertslund. Det gør kun straffen højere at sænke til 0,2. Det ændrer ikke holdningen. Hans, han skriver fra Aarhus, og ordene de lyder sådan her. Vi skal altid være forsigtige med at aldersdiskriminere, men i mange tilfælde er det naturen, der aldersdiskriminerer. Og her er det ved, at hjernen først er færdigudviklet, når man er omkring midten af 20'erne. Og det kan have farlige konsekvenser i en bil. Så det giver helt mening at forholde sig til den virkelighed, at den aldersgruppe er særligt udsat for potentielt farlig kørsel. Der er også John, som skriver ind på sms'en 1424, og han skriver, min gamle far havde det princip, at når han var ude og skulle køre hjem, så tog han én øl og ikke mere. Det kunne unge lære noget af. Lav en grænse på 0,3, kommer der nu her som et forslag. I dag er det 0,5, engang var det 0,8. PS, jeg drikker aldrig selv, skriver altså John på 66 år. Der er også en sms fra en anonym lytter, som lyder, med ringe mulighed for taxakørsel på vores øer og i yderområderne kan konsekvensen blive afholdenhed, måske en positiv løsning. Og det er altså sms'er, der er røget ind på nummeret 1424. Du er meget velkommen til at give dit besøg med, hvis du har en holdning til, om vi bør have en lavere promillegrænse, når det kommer til unge mellem 17 og 24 år og bilkørsel. Du kan også ringe ind på nummeret 72 30 44 44, og det har du valgt at gøre, Peter. God formiddag.
Goddag.
Du er 54 år og ringer fra Sverige, og du er faktisk enig med den lytter, jeg havde med igennem lige før, Carsten, som mener, at vi skulle have en nul-tolerance. Er det rigtigt forstået?
Ja, jeg er måske ikke helt ind i 0,0.
Nej, hvor mener du så, den skal ligge?
Jeg er ikke forsker eller læge, og jeg ved ikke rigtigt, men jeg mener bare, at der er nogle ting, som medicin eller et eller andet, der giver en et eller andet udslag. Jeg kan ikke helt huske, hvad det var for noget, ikke også? Men 0,0, jeg køber ikke. Jeg køber bare ikke argumentet, som den der fra rådet, den der er kommet med forslaget. Jeg køber bare ikke argumentet med, at man skal lige kunne nippe til noget champagne eller spise en tiramisu. Og så er det i orden. Altså, vi har en frygtelig alkoholkultur i Danmark. Og det er svært at gøre op med den. Jeg kan helt selv huske, når rygeforbuddet kom. Jeg har selv været ryger i hele mit liv. Men hvis jeg sidder på strøget og har spist og skal ryge en smøg, så går jeg væk.
Men Peter, du siger, du køber ikke argumentet, som Morten Wehner, jeg havde igennem fra rådet for sikker trafik. Jeg vil lige opsummere for de lytter, der er stødt til siden. Jeg lavede interviewet med ham. Rådet for sikker trafik, de mener, at promillen bør ligge på 0,2, fordi at når man som ung menneske, hvis man for eksempel spiser tiramisu eller lige smager bare lige en slurk champagne til en studenterfest eksempelvis, så kan det påvirke dig i tilstrækkelig grad, så du faktisk kunne ske at miste dit kørekort, når du kører omvendt, så mener de ikke, at vi bør sætte den ned til 0,2 for alle, fordi når du er et ældre menneske, så kan du også indtage mere, uden at blive mere påvirket af det. Så det har altså også noget med de unge og unges størrelse og evne til at kunne indtage alkohol at gøre. Men det argument, siger du, Peter, at du ikke køber, lad os lige få slået fast, hvorfor køber du ikke det argument?
Når vi er bilister, så har vi også et våben mellem vores hænder. Det er ret der. Det er et våben. Og vi skal tænke ordentligt, når vi er ude i trafikken, når vi kører rundt. Og trafikken er blevet meget mere tæt. Vi sænker alderen for dem, der skal ud på vejene. Og hvis ikke man kan tænke, at jeg skal måske ikke smage på den her champagne. Jamen, altså, hvis vi er voksne nok til at sætte os ind i en bil og køre. Jeg synes heller ikke, at os voksne skal få lov til at kunne drikke to pilsner. Jeg synes det virkelig ikke. Jeg synes ikke, alkohol hører sammen med bilkørsel.
Så hvis man vil køre bil, så skal man helt undgå alt, hvad der bare er den mindste promille i. Måske også en alkoholfri øl, hvor der er 0,5%
i. Det var derfor, jeg sagde, at 0,0 den køber jeg ikke. Altså, om den så skal være på 0,1 eller 0,2, der er jeg ikke god nok. Jeg taler bare om argumentet med, at man lige skal kunne. Nej, man skal ikke lige kunne. Hvis man er kommet til at drikke, taget en tiramisu og ikke lige tænkt på, at der var alkohol, eller drikke en alkoholfri øl, så skal man godt få lov til det, ja. Om så grænsen er 0,1 eller 0,2, det ved jeg ikke. Jeg er ikke forsker, så jeg kan ikke grænserne.
Men Peter, jeg har faktisk en anden lytter på linjen, som mener, at der bør være en nul-tolerance. Så vi skal lige have ham på, og for nu så vil jeg lige sige tak, fordi du ringede ind.
Jo, men selv tak.
Og så skal jeg byde velkommen til dig, Per. God formiddag.
God formiddag.
Du ringer ind fra Helsinge og er 59 år, og du er politimand, så du er jo en af dem, der står og holder øje med den her unge aldersgruppe, der bonger ud i forhold til spirituskørsel. Du mener, der bør være en nul tolerance. Hvorfor mener du det?
Jamen altså, nu er det jo ikke kun dem, vi er efter. Men,
selvfølgelig ikke.
jeg mener, at det bør være 0 promille, fordi altså, det her med, at man har en promille størrelse, om det er 0,2 eller 0,5, det får folk til at sidde og regne på, hvad kan jeg tåle? Og der er vi vidt forskellige. Jeg har eksempler fra dengang, jeg var under uddannelse, hvor at vi tog, hvad hedder det, en ølkuske med en promille på over 2, men de kunne ikke køre, hvis de ikke havde den promille. Så det ændrede ikke deres køreevner, at de havde drukket andet, end det ændrede dem i den positive retning. Så hvorfor ikke bare sige ingen, altså ingen promille? Så er der ingen, der skal sidde og regne.
Sådan lyder det altså fra dig, Per, som ringer ind fra Helsinge på nummer 72 30 44 44. Tak fordi du gjorde det.
Velkommen.
Og hvis du, der lytter med, har fået en holdning til spørgsmålet her, skal vi have en lavere promillegrænse for unge, så er du velkommen til også at ringe ind på 72 30 44 44. Telefonen, den er åben for alle. Eller du kan sende en sms til 14 24, og det har Inger valgt at gøre. Hun skriver, forsikringsselskaberne har for længst taget konsekvensen. Forsikringerne er dyrere for bilejere under 25 år. Og når hun nævner det her med 25 år, så er det altså fordi, at det er de unge mellem 17 til 24, som bonger ud, når det kommer til statistikker inden for bilulykker. I hvert fald bilulykker, hvor der er alvorligt tilskadekommende eller ligefrem dødsfald. I det tilfælde, der er det en ung hver tredje gang, der sidder bag rattet. Og en ny undersøgelse viser også, at unge de lidt for ofte angiver, at de sætter sig i bilen, hvor de har drukket lidt for meget. Nu er der et kort nyhedsoverblik. Vi fortsætter debatten her på den anden side af det. Nu er klokken nemlig 9:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
I stedet for at tro, at man kan eliminere promillekørsel ved at sænke promillegrænsen, så kunne vi jo gøre en indsats for rent faktisk at overholde de eksisterende regler. Med venlig hilsen, Claus Frøslev. Det er en sms, jeg har fået fra Claus. Han har sendt den til 1424, og det er et svar på spørgsmålet. Bør vi have en lavere promillegrænse for unge? Det er det første emne, vi debatterer her i Ring til Radio 4. Vi har gjort det den sidste halve time, og der er godt gang i debatten. Grunden til, at vi debatterer det her i dag, det er fordi, at der er en ny undersøgelse, som viser, at unge mellem 17 til 24 år, de er ofte årsag til, at der sker en alvorlig bilulykke. Hver tredje, mere præcist dræbte og alvorligt tilskadekommende i spiritusulykker i bil, er en ung årsag til. Og hver ottende af de adspurgte mellem 17 til 24 i en ny undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik har lavet sammen med Trygfonden, de svarede, at de inden for det sidste år havde kørt bil med mere alkohol i blodet end det tilladte. De unge, de er altså dem, der har sværest ved at holde sig fra bilen, når dåseølene og drinksene de først er røget inden bords. Men betyder det, at promillen for, hvad de må have drukket for at køre bil, bør sænkes? Hvad mener du, der lytter med? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og nu skal jeg byde velkommen til en lytter, der har ringet ind, og det er dig, Ib. God formiddag.
Ja, god formiddag.
Du er 63 år og ringer fra Sverige. Hvad mener du, altså, skal vi sænke promillen for de unge?
Ja, absolut. Jeg kan ikke se, hvorfor man skal sidde og beregne, hvor mange genstande man har drukket og sådan noget, og for at kunne køre bil.
Og gælder det kun de unge?
Nej, det er alle. Jeg synes, at når jeg er til fest i Sverige, og nu kører jeg lastbil i Danmark, og når jeg er til fest i Sverige, så er der altid en ud af hvert hold, altså familie eller whatever, der siger, nej, jeg kører, så jeg skal ikke have noget ind. Skal jeg have en alkoholfri øl, eller så drikker jeg sodavand.
Altså nul tolerance for alle, nul. Lyder forslaget fra Ib, der ringede fra Sverige. Tak, fordi du gjorde det.
Ja, det er ordentligt. Ha' en god dag. Tak.
I lige måde.
Radio 4 taler med Danmark.
Bilister mellem 17 og 24, de er altså overrepræsenteret i spiritusulykker. Det var åbenbart sværere sagt end forventet. Og så svarer de altså også oftere på, at de kører bil med for meget alkohol i blodet, end dem, der er over 25 år. Det har fået Rådet for Sikker Trafik til at anbefale en promillegrænse for de unge på 0,2 i stedet for 0,5, som er det, der gælder for alle bilister i Danmark. Men det er landsformanden for Venstre Ungdom ikke begejstret for. Det er dig, Maria Ladegaard. God formiddag.
God formiddag.
Hvad synes du om forslaget om den her lavere promillegrænse, når man kører bil for unge mellem 17 til 24?
Jamen, jeg synes, det er et lidt fjollet forslag, fordi hvis at Råd for Sikker Trafik ikke mener, at man kan køre bil med en promille over 0,2, så skal det jo også gælde for folk, der er 25 år gamle. Jeg tror ikke, vi når de problemer, som unægteligt er med spirituskørsel, dem kommer vi ikke til livs ved bare at lave nogle mere komplicerede regler. Og så synes jeg, der er lidt mærkeligt signal i, at når man så fylder 25, så får man lige gave af staten, at nu kan man drikke to øl, før man kører bil, i stedet for en øl.
Mm. Men altså Rådet for Sikker Trafik, de siger, at en promillegrænse på 0,2 for de unge, det vil sende et signal om, at man ikke skal drikke alkohol og køre bil. Altså det er relativt let, man kan indtage som ung for at nå op på de her 0,2. Er du ikke enig i, at det er vigtigt at sende det signal til unge?
Nej, jeg tror, at hvis man vil sende det signal, så må det jo være til alle. Altså, hvis man kigger på statistikkerne, så er der jo også flere mænd, der kører galt. Derfor begynder vi jo ikke at forbyde mænd at køre bil. Altså, der må simpelthen også være, der må være sådan lidt fornuft i de anbefalinger, man laver. Og jeg tror, at det er kontraproduktivt at lave nogle meget avancerede anbefalinger og regler, i stedet for bare at sige, hvis det er det, man mener, at der ikke er nogen, der må køre bil med en promille over 0,2, eller beholde den 0,5-grænse, vi har nu, og så lave en indsats målrettet unge mennesker. Fordi vi kan jo ikke komme udenom, at det jo i høj grad er unge mennesker, der kører spirituskørsel.
Ja, det kommer vi jo i hvert fald ikke udenom, og jeg synes, at det er tankevækkende, i hvor høj en grad de unge de bonger ud på det her med spirituskørsel. Men du siger, at vi ændrer ikke noget på det ved at lave mere avancerede regler. Hvor i er det består det her avanceret med det her forslag på en promille på 0,2 for unge?
Jamen, man kan sige, at i dag der er der den samme promillegrænse for alle. Og når man begynder at lave om på den måde, så som sagt, så når man fylder 25, så gælder der nogle andre regler. Og jeg tror altså ikke på, at man kører bedre bil med en promille over 0,2, bare fordi man er fyldt 25 år gammel. Altså, hvis man gerne vil lave en indsats mod det her, og det synes jeg er rimeligt, så kunne man jo se på, om man kunne få noget ind, når man tager kørekort. Et øget fokus på, at man ikke må drikke alkohol og køre bil. Det var noget, der kunne rykke noget, i stedet for sådan lidt et symbolpolitisk anbefaling, som kun gælder de unge, men som i virkeligheden heller ikke rigtig ved, om virker noget som helst.
Mm. Men hvorfor skal en strammere grænse gælde for alle, når det nu er i høj grad de unge, som er skyld i problemet? Det er vel egentlig bare, er det ikke bare symbolpolitik?
Jo, men hvis man mener, at man ikke bør køre bil med en promille over 0,2, så er der vel ikke forskel på, om man er 24 eller 25 år gammel. Altså, jeg har fuld forståelse for, at man ønsker at kigge på promillegrænsen, men jeg synes, det er meget mærkeligt, at man så begynder at lave sådan en aldersgrænse. Som sagt, er der også flere mænd, der kører galt. Det er jo ikke, fordi vi forbyder dem at køre bil, bare fordi de er overrepræsenteret i statistikkerne.
Mm. Sådan lyder det altså fra Maria Ladegaard, landsformand for Venstres Ungdom. Tak, fordi du var med.
Selv tak.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44. Eller send en sms til 1424.
Og chaufføren Brian har valgt at sende en sms til mig på 1424, og den lyder sådan her. I Sverige er grænsen 0,0, og der fungerer det fint, så det vil give god mening, at den bare skal være 0,0, så er der ingen tvivl. Og dem, der får medicin, skal bare have et kort, der gør politiet info, giver politiet informationer om, at der kan være en smule udslag. Så lyder det altså fra chaufføren Brian. Jeg har også fået en sms fra Johnny, der skriver fra Kalundborg. God formiddag. Vi har to teenager, der skal ud og have kørekort til sommer. De er begyndt at snakke om bil, fart og alkohol. Synes for unge under 25, at der skal være en promille på 0,0 og 0,2. Altså et skel der imellem 0,0 og 0,2, skriver Johnny fra Kalundborg, og så lægger han sig jo op af forslaget, som kommer fra Rådet for Sikker Trafik, som lyder på, at promillen for unge bør sænkes til 0,2 i stedet for 0,5, fordi de er overrepræsenteret i statistikker, når det kommer til alvorlige spiritusulykker eller spritkørsel, hvor at det i sidste ende ender med dødsfald. Vi har også fået en sms fra Lena, der skriver fra Aarhus, og hun skriver, mærkelig promillekørselgrænse skal der være lige for alle unge som gammel. Altså at den her, vi bør sænke den for alle, det bør ikke kun gælde de unge, at promillegrænsen bliver sænket til 0,2. Hvad mener du, der lytter med? Du kan lige nå at være med i debatten, inden vi går til det næste emne i dagens program af Ring til Radio 4. Skynd dig til tasterne og send en sms eller ring til 1424. Og imens så vil jeg lige vende mig mod min faste lytter Claus, som har været med igennem hele debatten. Hvad tænker du lige umiddelbart, Claus? Har den her debat rykket noget ved dig, eller står du det samme sted, som da jeg ringede til dig i begyndelsen af timen?
Ja, jeg står det samme sted, og jeg synes, der er kommet mange gode argumenter, både fra den ene og den anden. Og jeg synes også, at det er noget at gøre med, at de unge mennesker også skal have noget kørselserfaring de første år. Og så inden man egentlig begynder at sige, at jeg tror også, det er der, det går galt, hvis det er, at de unge, de kører galt. De ikke har noget erfaring, og de samtidig får lidt alkohol. Om det så er lige under 0,5, eller hvad det er. Og jeg kan da også mærke på min egen krop, altså når jeg kommer hjem fra en arbejdsdag, og hvis jeg får en øl, det er ikke alle dage, at jeg er lige frisk, når jeg har fået en øl. Altså, der er forskel på, om jeg lige kan synes, at jeg kan få to glas eller et glas, når jeg kommer hjem om aftenen og sidder med min aftensmad. Så det er noget med vægt, meget forbrændt, at vi er sådan ting. Så derfor synes jeg, at det vil være meget naturligt at bare sige, jamen, så er der nul. Mm. Nul tolerance.
Mm. Claus, jeg har fået en sms fra Annette, der skriver for Marie Lyst. Jeg har lige lyst til at dele den med dig. Hun skriver, det er en forkert vej at gå af flere årsager. Hvorfor skal de meget unge mennesker med nyerhvervet kørekort have andre restriktioner end muligheder end andre bilister? Lige lov og lige ret for alle. Hvor domstole er i forvejen overbelastet, nu må disse forkælede coolingbørn rette ind og tage ansvar for sig selv og for andre, lyder det altså fra Annette. Og du er jo lidt inde på, Claus, det her med, at hvad man kan drikke og indtage, det er jo forskelligt fra krop til krop, og hvad du har spist i løbet af dagen, og vi reagerer på forskelligt på alkohol. Kunne man egentlig ikke forvente, at de unge, at de satte sig lidt mere ind i det, man som forældre tog en snak med børnene om det her, så de unge ligesom kunne rette ind og have de, altså passe ind under den samme regel som unge? Så det er jo også en del af opdragelsen med, hvor meget du kan tåle at drikke.
Jo, absolut. Men jeg tror da, at da jeg selv var i den alder, altså, der tror man jo selv, man er verdensmester, og man kan gå på vandet også, ikke? Altså, at man både kan gøre det ene og gøre det andet. Og konsekvensen, den er jo så, hvis det er en tredjedel af de spritulykker, der er, at det er de helt unge mennesker, at det går jo som sagt igen ikke kun ud over dem selv. Det går også ud over andre, de kan popkøre, eller der er andre, der kan være i bilen, hvis den vælter rundt og ting og sager. Så jeg tror, at man bare siger, at der er bare nul alkohol. Derfor kan man selvfølgelig godt køre galt alligevel.
Ja.
Men der er chancen for, at reaktionsevnen den er meget, meget dalende, hvis man får noget alkohol.
Mm. Jeg har også fået en sms fra en anonym lytter, som skriver, promillegrænsen burde være 0 for alle, uanset alder, trafik og promiller passer ikke sammen. Og det bliver altså de sidste ord for denne debat. Claus, tak fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Og nu skal vi tale om noget helt andet.
En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel.
Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
I Notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser med lytterne.
Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tankerækker.
Lyt til Notesbogen i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Hvis du har børn, så kender du helt sikkert også alt til løbende næser, feber og skoldkopper. Og i så fald, så kender du sikkert også til det puslespil, der kan være rigtig svært at få til at gå op, mens barnet det er syg. For hvem skal egentlig passe barnet efter barnets første sygedag, og hvornår kan man tillade sig at sende det lille pus der tilbage i institutionen? Det problem vil Forældrenes Landsorganisation nu have løst. De mener, at forældrene de skal have lovsikret ret til at passe deres syge børn i længere tid end bare barnets første sygedag. Forslaget det kommer efter en vinter, hvor børnehaverne og vuggestuerne har været hårdt plaget af sygdom. Ifølge pædagogernes fagforening BULP oplevede 2 ud af 3 af landets daginstitutionstilbud i januar, at børn de blev sendt i institution, selvom de burde være blevet hjemme, fordi de var syge. Og derudover så var der altså også et ekstraordinært højt sygefravær blandt personalet. Som det er i dag, så har man som forældre lovsikret ret til en dags fravær, hvis ens barn akut bliver syg. Og man har ret til løn eller flere sygedage end en. Det er noget, der kan ligge i ens overenskomst. Charlotte Broman Mølbæk, der er dagtilbudsordfører for SF, og SF er enige med Forældrenes Landsorganisation i, at loven den skal ændres, så forældrene de får udvidet ret til frihed under barns sygdom. Og i Radio 4 Morgen, der blev hun spurgt ind til, hvorfor det her ikke er et spørgsmål, der skal forhandles af arbejdsmarkedets parter.
Når vi taler om sådan nogle store samfundsmæssige forandringer, som det her forslag betyder, med også væsentlig finansiering til, så synes vi også, at der er et politisk ansvar. Og det er der også, når der er et overordnet strukturelt problem netop med, at alt for mange forældre bliver nødt til at sende deres børn syge afsted i daginstitutionerne. Så ligesom at SF gerne har villet ind og også byde ind med en finansiering til at løfte nogle af de offentlige ansattes løn, så går vi også ind og siger, at vi vil gerne være med til at understøtte finansieringen af, at man får ret til netop flere sygedage med sit barn.
Lars Boje Mathiesen, der er formand og i den her sammenhæng også familieordfører for Nye Borgerlige, han mener ikke, at forældrene de skal have udvidet lovbestemt ret til at passe det syge barn, mens det er sygt. Det sagde han også til Radio 4 Morgen lidt tidligere i dag.
Det mener jeg, fordi at vi har netop den danske model, og sådan nogle ting som de her sygedage, det er noget, som forhandles mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og det synes jeg er en meget, meget fornuftig model. Politikerne har en tendens til, at de vil blande sig i alle mulige ting, som reelt set hører, kan man sige, privat samfundet til. Og hvis politikerne gerne vil give børnefamilierne bedre vilkår, og det synes jeg sådan set, at børnefamilierne skal have, jamen så skal man jo gå ind og sænke skatter og afgifter, så børnefamilierne har bedre økonomisk mulighed for at tilpasse sig.
Men hvad mener du, som lytter med? Skal forældre have ret til at passe børnene hjemme, mens barnet er syg? Eller er det uretfærdigt over for arbejdspladserne, der kan have svært ved at få vagtplanen til at gå op i sidste ende? Det er den næste debat, vi tager her i Ring til Radio 4, og du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og så skal jeg byde velkommen til den næste faste lytter, som har meldt sig på banen til at være med i løbet af en hel debat, og det er dig, Steffen Jørgensen. God formiddag.
God formiddag.
Du er 63 år, bor i Ringsted og arbejder som direktør i en mindre virksomhed. Synes du, man skal have ret til at blive hjemme og passe ens barn alle de dage, hvor det er syg?
Det er skeptisk i forhold til at starte, hvem skal betale det. Hvis det var arbejdsgiveren, jamen, så det kan jeg selv tage med om, så ville det være en voldsom ekstra omkostning at ansætte folk i den alder, hvor man får små børn. Det er ikke en fordel, tror jeg, for borgerne. Hvis det er offentlige, så tror jeg, vi er nået grænsen for, hvor meget vi kan opkræve gennem skatterne.
Okay, men kan du ikke se, Steffen, at det kan være en udfordring for forældrene, som ikke lige kan skaffe pasning? Måske bor bedsteforældrene langt væk, eller der er ikke et netværk. Hvad gør man i den situation som forældre?
Jamen, det er hårdt, ikke? Det er så mange år, ikke, siden jeg selv har små børn, men man klarer sig igennem, også selvom at ens svigermor boede på den anden side af landet. Men heldigvis var fantastisk til at passe ind i to, man fik organiseret som en venner. I den kommune, vi boede i dengang, var der omkøbet et netværk pensionister, som man kunne, jeg kan ikke sige hyre, fordi det var gratis. Jeg tror, man gav et symbolsbeløb til transport og en transportmix. Så havde man normalt en sød ældre dame til at passe børnene. Ikke? Og selvfølgelig er det hårdt, altså, men den der bare med at sige, at her er en ekstra offentlig udgift til det hele. Før eller siden, så knækker kamelen så rygter det, når det sidste strå kommer på. Så skulle man gøre noget, så vil jeg også sige, så er det overenskomst, men så kunne man jo sige, at man udvidede retten til selv at tilrettelægge sin ferie, så man havde krav på at tage ferie i de dage der. Som jeg husker selv, så har man ikke meget lyst til at holde en klassisk ferie med til at strandkante alligevel i de år, hvor børnene var helt små. Det var der simpelthen ikke energi til.
Nej, du har voksne børn nu, men de har selvfølgelig været små engang. Og så er du, som jeg sagde tidligere, direktør i en mindre virksomhed. Hvordan forholder du dig til det her problem i din virksomhed?
Jamen, det er fleksibilitet og tillid først og fremmest. Så der er jo reglerne her nu med den første sygdag, og sådan er det, og det kan sagtens også gøre. Men jeg har også nødt til at se, det er, at igen, på hver stor, der kommer på, jo tættere kommer på, i forvejen har vi stor efterspørgsel efter arbejdskræfter. Hvis jeg tænker på, at hvis du gav den ret, at man så set blev en, som man synes, nu er barnet 100% ret, så skulle der også et større kontrolapparat til at sikre det med lægeerklæringer og inspektionsbesøg, og hvad ved jeg. Jeg tror, det er en blindspor, man vil komme ud af.
Men du siger, at du håndterer det med fleksibilitet og tillid i din virksomhed. Hvad betyder det? Altså, hvordan efterlever dine medarbejdere helt konkret det?
Jamen, jeg synes, de er fantastiske til dig. Noget af det, vi havde på sygdom, vi lærte under corona, det var jo, hvordan vi organiserede hjemmearbejde. Vi kan jo se, at sygefraværet er styrtdykket efter corona, eller det er bare efter hjemmearbejdspladserne. Og det er jo sådan en god balance der, fordi hvis folk er syge, skal de selvfølgelig melde sig syge, men der er også mange, som siger, at jeg ved ikke, det passer bedre til jobbet, hvis nu jeg bliver hjemme i dag og ikke smitter nogen, men arbejder hjemmefra. Og det tror jeg også, man kan komme rigtig langt med at passe sine spørgsmål. Man er nødt til at tænke kreativt og ikke i, at der altid skal være en ekstra udgift for fællesskabet.
Steffen, hæng på linjen, så vender jeg tilbage til dig lidt senere. Nu skal vi lige have nogle andre argumenter på banen. Fordi forældre, de skal have lovsikret ret til at passe deres syge børn i længere tid end bare barnets første sygedag. Det mener Forældrenes Landsorganisation, som min kollega på Radio 4 Morgen talte med tidligere i dag. Kravet det kommer efter en vinter, hvor børnehaverne og vuggestuerne de har været ekstra hårdt plaget af sygdom. Ifølge pædagogernes fagforening Bubbel, der oplevede 2 ud af 3 af landets dagtilbud i januar, at børn de blev sendt i institution, selvom de burde være blevet hjemme, fordi de var syge, og personalet de havde altså også et ekstraordinært højt sygefravær. Formanden for Forældrenes Landsorganisation, Signe Nielsen, hun uddybede i Radio 4 Morgen, hvorfor det ikke er nok med barnets første sygedag.
Vi opfordrer i hvert fald kraftigt til, at man sikrer forældrene en ret til at gå derhjemme, når deres børn er syge, fordi den model, vi har i dag, den holder jo ikke, for vi risikerer jo netop, at børn kommer syge i institutioner og smitter andre. Og vi ved, at det betyder meget mere sygdom i samfundet. Og vi kunne se det under corona, der gik man jo meget op i at lukke ned, at vi skulle endelig blive hjemme. Men når det kommer til influenza og RS-virus, som rammer små børn rigtig hårdt, så er man rimelig ligeglad og tænker, jamen de må komme afsted, fordi vi kan i hvert fald ikke få dem passet.
Ifølge Forældrenes Landsorganisation, så er det altså et problem lige nu, at børnene de bliver sendt syge afsted i dagtilbudene og dermed smitter hinanden og personalet. Og for dem så er det faktisk det nok bare at kunne få lov til at blive hjemme. Det vil være nok for dem. De vil ikke stille nogen krav om lønforhold under sygedagene.
Vi vil bare gerne have ret til, at man kan gå hjemme og passe sit syge barn. Vi har egentlig ikke stillet krav om løn eller dagpenge eller noget som helst. Vi har bare sagt, nu er staten nødt til at give os en rettighed til at passe vores barn. Så kan det godt være, at det er fagforeningerne og arbejdsmarkedets parter, som må ind og forhandle, hvad er det så nogle rettigheder, man har, når man går derhjemme og passer sit syge barn. Men bare det at få lov til at ringe til sin arbejdsgiver og sige, mit barn er syg, jeg er nødt til at blive hjemme, det kunne vi godt tænke os, at staten kiggede på, for det kan ikke være rigtigt, at vi er det sidste land i Norden efterhånden, hvorfor forældre ikke har ret til at passe deres syge børn.
Forældrenes Landsorganisation de har også en rådgivningslinje for forældre, og her der fylder børns sygdom rigtig meget, forklarer formand Signe Nielsen.
Det, der måske især har fyldt i år, vil jeg godt sige, det er jo så, at der har været så meget sygdom, så personalet også er blevet ramt, så de ikke kan passe børnene. Så det er en udfordring med det her sygebørn, for det starter et sted, og det er som regel hos børnene. Det starter med, at børn kommer for hurtigt afsted igen, at vi stadigvæk, altså hvis du kigger på Bubbles undersøgelser, så taler du også om panodilbørn stadigvæk, hvor børn bliver syge klokken 1. Så vi har et problem i, at vi smitter hinanden, og det bliver vi nødt til at sætte en stopper for, og det gør man kun ved, at børn faktisk har ret til at være syge. Det har de ikke i dag. De skal være raske efter en dag. Vi ved alle sammen, at skoldkopper tager 10 dage, så det nytter ikke noget, når børn ikke får lov til at være syge derhjemme.
Signe Nielsen, hun mener også, at forslaget det ikke nødvendigvis koster flere penge, men måske så kan vi endda spare penge ved det.
Jeg tror, at meget af det her vil betale sig selv hjem i samfundet. Jeg ved, at dem, der hedder Børnenes Bureau, spurgte faktisk ministeriet, efter vi havde haft borgerforslaget inde i Folketingssalen. Og der viste det sig faktisk, at ministeriet mente, at det her kunne ende med at blive udgiftsneutralt, fordi der ville komme langt mindre sygdom i samfundet. Så derfor er man nødt til at kigge på og få løftet noget af det her ind på et niveau, hvor dem, der sidder og beregner og kigger på det, egentlig kan sige, jamen måske er det her ikke så slemt endda, fordi de kan rende med, at Danmark faktisk sparer penge på det, fordi der kommer mindre sygdom.
I Sverige, der kompenserer den offentlige udbetalingsinstitution Forsikringskassen forældrene, der bliver hjemme for at passe et sygt barn. Både lønmodtager og arbejdsgiver, de indbetaler til fælleskassen, og forældrene, de har så ret til at blive hjemme i op til 120 dage om året, hvis et barn under 12 år bliver sygt og har behov for at være hjemme fra skole eller børnehave. Forsikringskassen oplyser, at godt 908.000 svenskere i alt havde i omegnen af 8,6 millioner sygedage sidste år. Det er godt nok nogle høje tal, var, og det svarer til 9,4 sygedage med sygt barn per forældre. Signe Nielsen, hun mener, at vi i Danmark med fordel kunne gøre brug af en lignende model.
Altså i min optik skal man jo kunne tage fri det antal dage, som barnet er sygt. Og derfor altså, kan jeg jo egentlig bedst lide den svenske model. Jeg tror faktisk næsten, det er færre sygedage, end de fleste af mine venner har haft på deres børn. Fordi der er mindre sygdom. Du finder ikke et barn i en svensk institution med en løbende grøn næse. Altså det anerkender man ikke, så bliver man sendt hjem.
Så lyder det altså fra Signe Nielsen, der er formand for Forældrenes Landsorganisation, og som mine kollegaer på Radio 4 Morgen talte med tidligere i dag. Og det gjorde de, fordi at Forældrenes Landsorganisation, de mener, at forældre, de bør sikres ret end mere bare den første, barnets første sygedag til, at kunne have mulighed for at passe deres barn. Og det er fordi, den her vinter har altså været ekstra hård for både institutioner og for personalet. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms, hvis du har en holdning til, om forældre bør lovsikres ret til at passe deres barn hjemme, når det er sygt. Altså få mere tid til det, eller flere muligheder og rettigheder til det, end blot barnets første sygedag. Og Bjarne Holm har skrevet ind til os på sms'en. Han skriver fra Hillerød og skriver for Folkepartiet for Fred og Frihed. Hvis barns sygdom udløser stress hos forældrene, så er der jo alt muligt grund til at blive hjemme. Forældrene kan jo ikke vide, om barnet er blevet ramt af en ondsindet coronavariant, så der kan jo være alt muligt grund til bekymring. Coronaen har forløbigt kostet os 428 milliarder, så et par millioner fra eller til kan vel ikke vælte noget. Med venlig hilsen, Bjarne Holm. Og hvor meget coronaen helt præcis har kostet os, det tal kan jeg altså ikke bekræfte lige nu. Det må være på Bjarne Holms egen regning, men i hvert fald en klar holdning fra Bjarne på sms'en 1424 til spørgsmålet, bør forældre lovsikres mere ret til at passe barnet, når det er sygt, altså mere ret end barnets første sygedag. Det er en debat, som vi fortsætter på den anden side af et kort nyhedsoverblik med Thomas Sand. Nu er klokken 10.00.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Og på en dag, hvor vi diskuterer, om forældre de bør have ret til mere end barnets første sygedag. Det er en diskussion, som Forældrenes Landsorganisation har fyret op for efter en vinter med helt ekstraordinært pres på daginstitutionerne. Ifølge pædagogernes fagforening Bubbel, der oplevede 2 ud af 3 af landets dagtilbud i januar, at børn de blev sendt i institution, selvom at de burde være blevet hjemme, fordi at de var syge. Desuden så var der også et ekstraordinært højt sygefravær blandt personalet. Og derfor så foreslår Forældrenes Landsorganisation nu, at forældre de skal have lovsikret ret til at passe deres syge børn i længere tid end bare barnets første sygedag. Men hvad mener du, der lytter med? Skal forældre have ret til at passe børnene hjemme, mens de er syge? Eller er det uretfærdigt over for arbejdspladserne, som kan få svært ved at få det hele vagtplaner? Det er den slags til at gå op. Du kan være med i debatten, hvis du ringer ind til 72 30 44 44, eller hvis du sender en sms til 14 24, og det har Annette valgt at gøre, og den lyder sådan her. Velfærdsstaten, som vi kender den, er i disse år under afvikling, desværre. Nu lægger vi op til, at bedsteforældrene må passe de små børn, når de er syge, hvis forældre frygter en fyring. I dag i nyhederne til morgen taler man nu om, at de voksne børn eller naboer skal tage vare på de gamle i vores samfund. Det tog generationer at bygge vores velfærdssamfund op. Det ser ud til kun at få tage få år at opløse det igen. Michael har også sendt en sms til 1424, og han skriver, vi må alle sammen, vi må være sammen om at værne om vores vigtigste guld, børnene, så de har det godt, og via skatten betale til forældrenes fravær på grund af børns sygdom. Det kan aldrig være en arbejdsgiver, der skal afholde den udgift. Arbejdsgiver er ikke et socialkontor og en udtømmelig kasse, der skal overtage sådanne samfundsforhold. Det er hårdt nok at undvære medarbejderne i børns sygeperioder med vikarudgifter osv. oven i lønudgiften og manglende omsætning på grund af fraværet. Og så skal vi også lige nå en sms fra Lena, der skriver fra Aarhus. Selvfølgelig skal forældrene have lov til at passe deres syge børn, hvis de er syge. Hvis de kommer i institution for tidligt, så kommer de jo til at smitte alle de andre samt pædagoger og pædagogmedhjælper. Det er da logik, lyder det altså fra Lena, der sendte en sms fra Aarhus.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Forældre skal have lovsikret ret til at passe deres syge børn i længere tid end barnets første sygedag. Det mener Forældrenes Landsorganisation. Men det vil blive en stor udfordring for de mindre erhvervsdrivende, hvis forældre får udvidet retten til at holde arbejdsfri, når barnet er sygt. Det mener Birte Gleup, der er indehaver af 3 frisørsaloner i eget navn i Aarhus. Og hende talte min kollega på Radio 4 Morgen med tidligere på dagen, og der sagde hun sådan her.
Det vil være svært for os at drive en forretning, hvis man skal have mere end barns første sygedag. Det vil jo indvirke, jeg har 22 ansatte, og 12 af dem har børn. Så der er jo ofte barns første sygedag, og plus forældres egen sygedag. Så det vil jo koste os rigtig mange penge og kroner, hvis de skal have mere end barns første sygedag.
Hos Birte Gleup, der handler det blandt andet om økonomi og omsætning, når medarbejderne de tager arbejdsfri på grund af et sygt barn.
Jamen, så sker der jo det, at så går vi jo i gang med at ringe til de kunder, som den frisør har den dag. Og så er vi jo ligesom nødt til at aflyse 8-10 kunder den dag, fordi andre heller ikke har mulighed for at klippe eller farve deres hår. Så der mister vi jo simpelthen omsætning allerede fra dag 1 i forhold til, at vi ikke får pengene i kassen, og vi skal stadigvæk betale fuld løn. Og giver det flere dage, jamen det siger jo sig selv, så bliver det jo rigtig mange penge på en måned.
Men selvom at det kan give udfordringer, hvis forældre de får udvidet retten til at holde arbejdsfri, når barnet det er sygt, så kan Birte Gleup godt se kernen i det her problem.
Ja, jeg forstår godt, at det er et problem for mange, der har syge børn, og i dag er det jo også sådan, at man kan, altså så kan man tage nogle fridage, egenbetalte fridage efterfølgende. Så jeg kan sagtens se, det er et problem, og det oplevede jeg også selv med 3 børn, men der må man også alliere sig med mand og bedsteforældre eller en ung pige, som kan hjælpe en igennem det, fordi det har jo altid... Det koster jo lidt at have børn, og det må man investere både tid og lidt penge i, synes jeg.
På Radio 4 Morgen har de i dag også snakket en del om den svenske model, hvor den offentlige udbetalingsinstitution Försäkringskassan, de kompenserer forældre, der bliver hjemme for at passe et sygt barn. Og den model har Birte Gleup også et forslag til.
For det første, så er det jo godt for børnene, ikke? Det er jo rigtig godt for børn, og jeg har også selv 3 børn, så jeg synes selvfølgelig, det er godt for børn, de kan blive hjemme i lang tid. Men det er jo stadigvæk økonomisk spørgsmål, om man er privat arbejdsgiver. Så jeg tænker jo mere en model, hvor det er kommune eller stat, der betaler. Hvis man ønsker 2., 3., 4. Sygedag, så kunne man søge ved kommunen og så få en sygedagpengesats for eksempel for de dage efterfølgende.
Kunne det måske være en løsning, altså at man skal søge en sygedagpengesats, hvis man vil have ekstra arbejdsfri? For Birte Gleup har i hvert fald svært ved at gennemskue en svensk model i Danmark.
Jamen altså, det er jo en god ordning, vil jeg sige, men altså, jeg har svært ved at gennemskue, hvordan vi skal komme igennem det økonomisk. Fordi penge er både tid, arbejdstid fra medarbejderen, så... Jeg synes, den virker svær.
Inger har skrevet ind til mig på sms'en 1424, hvor hun synes ikke, den virker svær at gennemskue, altså den svenske model i Danmark. Hun skriver, god idé, at man i Sverige indbetaler til en fond, ligesom efterlønsordningen, da det kunne lade sig gøre. Men skal man betale for hele tiden, mens man har arbejde, eller indtil børnene har en vis alder? Ja, det er spørgsmålet. Og hvis du, der lytter med, har lyst til at byde ind på debatten, så er nummeret på sms'en 1424, men telefonen den er også åben, og der er nummeret 72 30 44 44.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og så skal jeg lige vende mig mod min faste lytter, Steffen, som jo har været med fra begyndelsen af den her debat. Er du der stadig, Steffen?
Ja, stadigvæk, ja.
Dejligt at høre. Hvad tænker du, vi har fået sådan lidt argumenter for og imod, og vi taler særligt om den svenske debat, eller den svenske model, hvor man ligesom kan få kompensation fra en forsikringskasse, som alle betaler ind til. Hvor står du nu? Altså, det er jo en halv time tid siden, jeg snakkede med dig sidst.
Ja, altså, jeg synes, den svenske model kan jeg ikke sige andet. Det er en påtvunget forsikring, altså en skat. Og det skal man altså tænke sig vældig godt om, fordi de penge, man opkræver i skat til for eksempel fastsikker sygebørn, kan man jo ikke opkræve at bruge til for eksempel ældreforsorg, eller lappe hullerne i vejen, eller forsvaret, hvad nu ellers er, man vil prioritere. Så den hopper jeg ikke på sådan lige med det samme. Men jeg tænker, altså, hvis det handler om, at man kan få ret til at tilrettelægge sin ferie i forbindelse med, med børnsygdom, så tror jeg da godt, man kunne finde ud af noget. Selvom det stadigvæk for en frisøren før er et problem at få en vagtplan til at gøre, og det har jeg forståelse for. Mm. Men jeg tænker på, at man måske skal også tænke på, hvordan man laver børnesituationer. Altså, det har jo været nærmest en hellig grad, at det skulle være de der store huse med masser af børn og næsten lige så mange pædagoger. Det er jo et vidunder for et virus at sprede sig i.
Mm.
Måske skulle man flere steder gå over til privat dagpleje. Altså vores ældste var i privat dagpleje. Det var suverænt, ja, det var vuggestuen også. Men der var i hvert fald væsentligt færre både voksne og børn til at blive smittet, hvis der var en, der havde det.
Mm. Men Steffen, nu foreslår du, at man kan bruge sin ferie, så, altså når, hvis barnet det er syg mere end en dag, så man ikke blot kan nøjes med barnets første sygedag. Jeg kunne forestille mig, at der sidder en række forældre derude og synes, at det vil være et ret urimeligt forslag, fordi så får man jo ikke nogen ferie, og hvornår er det så, man lige skal slappe af? Vil du kunne se tingene fra deres sted?
Ja, men ikke længere siden jeg selv havde børn, det er, at i hvert fald ekstra man har dem, så erkendte man, at det at have små børn, det kan ikke rigtig forenes ret meget med at slappe af.
Altså, så, det er bare hårdt og surt æble, man skal bide i, eller hvad?
Ja, lige præcis. Og det er jo det, man også nødt til at sige nogle gange, også selvom det er upopulært. Og i hvert fald, altså, det med at kræve penge op for fællesskabet til det ene eller andet, det er jo meget lidt. Men før eller siden, så knækker familiens ryg.
Mm.
Og det får vi indtil ud af.
Mm. Steffen, jeg har fået en sms fra Lars, der skriver fra Sjølund, og han har et forslag, der lægger sig lidt op af dit. Det er ikke det der med at bruge ferien, men det er dagpengene. Og han skriver, hvorfor laver man ikke systemet om, så man kan bruge at dagpengene i perioden, hvor børnene er syge? Så tager man den økonomiske byrde fra arbejdsgiveren, og når de små er raske, så sparer man jo så de dage op igen, når man arbejder. Tænker det, at det må være den mest retfærdige løsning. Tænker du det?
Ja, men altså, hvis jeg lige forstår modellen, så vil det jo stadigvæk betyde en øget dagpengeudgift, som skal opkræves af et fællesskab et eller andet sted. Men selvfølgelig er det da nok billigere end så mange af de andre løsninger. Jeg har også mærket den svenske model, de sygefraværsdage, de taler om der, de der simpelthen lige husker det mere end dobbelt så høje, end de er i min virksomhed.
Mm.
Men ikke altså nogen opdækker. Så jeg tror, det kan også hurtigt blive en ekstra omkostning, der ved samfundets sygefravær i almindelighed stiger voldsomt.
Ja, men Steffen, vi havde jo Signe Nielsen på lidt før, eller jeg spillede et klip fra Radio 4 Morgen, fordi min kollega har talt med hende der, og hun er landsformand for Forældrenes Landsorganisation, som netop kommer med det her forslag om, at forældreretten til børns sygedage skal udvides. Og hun mener, at det her jo i sidste ende kan spare samfundet for penge, fordi at vi får ikke den her cirkulære sygdom, altså når børnene kommer i institution, så smitter de hinanden, som smitter pædagogerne, som smitter forældrene. Der er jo enormt meget rotation i sygdom, og det er jo også derfor, den er så svær at komme til livs her i vintermånederne. Hvad tænker du om det perspektiv?
Altså, jeg har aldrig hørt nogen fremsætte forslag, hvor de ikke mente, at vi sparer samfundet for penge. Men jeg gætter på, at det svenske finansministerium har sagt, at det er under forudsætning af, at det ikke er en ordning, der skal opkræve flere penge, men det er for eksempel og ferien, der brugte det, så kunne jeg godt forestille mig, at det er næsten balanceret. Jeg tror bare, der er mange knapper, man skal spille på, og ikke kun dem, der finder ordning, som nogle andre betaler. For eksempel med at tænke over, at de situationer, der måde, vi bygger på, er de i virkeligheden smittekilder, fordi der er så mange. Der kunne sikkert være mange andre måder, man kunne gøre det på. Og så også for at tage et ansvar selv og organisere sig privat, så godt man nu overhovedet kan.
Mm. Steffen, du skal lige hænge på linjen. Vi er ved at nå til vejs ende i den her debat, men jeg har lige en lytter, der ringet ind, som jeg skal nå, og så vender jeg faktisk tilbage til dig igen om lidt, når vi tager hul på den sidste debat, der handler om kendte menneskers dødsfald, fordi den har du også meldt dig til at være med i, og det er jeg rigtig glad for, men for nu, så tak, fordi du lige vil give dit besøg med i debatten her om forældres ret til sygedage. Og så skal vi som sagt lige nå Kasper, som har ringet ind. God formiddag.
God formiddag.
Du mener, at forældre de bør selv betale for børnenes sygedage. Prøv lige at fortælle, hvordan du forestiller, det skal lade sig gøre det ferien, eller hvad? Hvordan skal det løses?
For at starte helt fra starten af, som jeg gjorde til min kollega, så vil jeg starte med at sige, at selvfølgelig vil jeg mene 100% af forældre skal have ret til at passe deres syge børn. Det er noget af det vigtigste, og selvfølgelig skal de have ret til det. Det skal ikke så vigtigst for arbejdet. Længere er den ikke, men det er stadig for egen regning. Det er familiernes eget. For det første er det familiernes eget valg, der har fået børn. Det vil sige, at man har sat sig i et økonomisk tilstand, hvor der kan ske uforudsigelige ting. Og sådan er det.
Mm.
Og derfor så skal det være for egen regning. Om det så er, fordi man har noget opsparing, eller man har nogle feriepenge, eller et eller andet, så må man udnytte det.
Mm, så du lægger dig faktisk op, at Steffen her har haft med i løbet af hele debatten, ja, som siger, at det kunne for eksempel løses ved, at forældrene bruger ferien.
Ja, ja, men altså nogle af feriepengene, det vil så sige, så må de jo så finde ud af, hvad de så gør, hvad angår ferie. Fordi at, altså, så er det jo den fridag, man så tager, det vil sige, så kan du eventuelt hæve nogle feriepenge. Det vil så sige, når du så holder din sammenhæng i uger af ferie, så må du så strukturere din økonomi efter det. Det er sådan, vi alle sammen må gøre, uanset hvad, hvilken situation vi står i. Samtidig med det, så det der med folk snakker om den svenske model, og så er der en kasse, altså når det betaler man via skat. Problemet er altså bare, hvad så med os andre, der ikke har børn, der enten ikke har børn endnu, eller har helt fravalgt at have børn. Hvorfor skal de bemøde, hvad der betaler til andres valg på den måde?
Ja, det er spørgsmålet, som vi kan lade hænge, Kasper, fordi at vi har ikke mere tid til at tage den her debat. Der har været enormt mange indspark. Tak, fordi du kom med dit, Kasper.
Jamen selvfølgelig, og tak for programmet.
Jamen selv tak, og tak til jer, der også har skrevet ind på sms'en 1424. Jeg håber, at det har givet lidt stof til eftertanke.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og nu tager vi fat i dagens tredje og sidste emne her i Ring til Radio 4. Vi skal tale om kendte menneskers dødsfald, fordi i starten af året, der var der flere kendte personligheder, som gik bort, og vi har kunne følge med på tv i begravelserne for henholdsvis Ritt Bjerregaard og Lise Nørgaard. Derudover så kunne vi i de fleste blade læse om Leo Nielsens sidste tid, altså Leo kendt fra duoen Susi og Leo. Og i Kristelig Dagblad, der har journalist og forfatter Esben Kjær skrevet et debatindlæg om emnet. Han mener nemlig, at dyrkelsen af kendte menneskers død har taget overhånd. Han mener, at der er sket noget med døden i det offentlige rum. Den er blevet meget mere offentlig, som han skriver. Nu kan vi følge med i de afdøde kendtes begravelser i fjernsynet, eller vi kan se dem i tv-programmet Det Sidste Ord, som først udgives, når den kendte er død. Men hvad drager os til at ville helt tæt på? Er det en sorg, eller er det mere en nysgerrighed? Fordi mange mennesker, de bliver berørte, når kendte mennesker dør, selvom vi ikke kender dem personligt. Vi kender dem i stedet gennem tv-serier til koncerter, Spotify eller på sociale medier. Men det, jeg gerne vil spørge dig om nu, det er, har dyrkelsen af kendte menneskers død taget overhånd? Er det usmageligt følelsesporno, eller er det en helt naturlig interesse? Det er de sidste spørgsmål, jeg stiller her i dagens Ring til Radio 4, og du kan som altid være med i debatten. Telefonen den er åben på 72 30 44 44, og sms'en den er åben på 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal jeg byde velkommen til manden bag debatindlægget, som er dig, Esben Kjær. God formiddag.
Godmorgen.
Du er forfatter til bøgerne Min Usynlige Søn og Døden, en overlevelsesguide, som du har skrevet efter, at din egen søn døde. Og du har også holdt foredrag over hele landet om emnet og mødt mange andre efterladte. Og nu er du altså aktuel med det her debatindlæg i Kristeligt Dagblad, hvor du mener, at vi ligesom dyrker de kendtes menneskers død for meget. Hvorfor har dyrkelsen af kendte menneskers dødsfald i dine øjne taget overhånd?
Altså, der har jo altid været en fascination af de her ting gennem historien. Og man kan jo interessere sig for den slags af mange årsager. Som du selv sagde i indledningen, kan det jo være, at det har berørt en, at folk har berørt en, selvom man ikke kender. Så en eller anden grad af interesse, synes jeg sådan set, er okay. Og til det formål har vi nekrologer i aviserne, og man kan jo også genudsende et eller andet på tv, hvis man føler trang til at mindes de her folk. Men jeg synes, der er sket et skred her i den senere tid. I gamle dage var det tabloidmedierne, som var helt med nede i kisten, når folk døde. Men nu breder tendensen sig. Jeg synes, det var interessant at se, hvordan Lise Nørgaards begravelse blev transmitteret, hvordan Ritt Bjerregaards begravelse blev tv-transmitteret. En ting, som før var forbeholdt statsledere og kongelige, er nu pludselig blevet til noget, hvor vi skal følge med i relativt almindelige menneskers begravelse. En begravelse er i sagens natur en meget intim ting, hvor hvor det handler om, at de nærmeste skal tage afsked med en person, en smertefuld, følelsesmæssig afsked med en person, der betyder meget for dem. Hvorfor skal vi andre se med på det? Man kan tage et andet eksempel, de her det sidste ordprogrammer, som bliver sendt, de her TV2-programmer, hvor man hvor Michael Bertelsen interviewer folk før de dør, og så bliver programmet udsendt efter, at de dør i sådan en gravkammerbelysning og en meget salvelsesfuld stemning osv. osv. Så det, der engang var tabloid mediernes privilegier, man nu pludselig rykket ud over i sådan de mere mainstream-medier. Man så det også, da Leo fra Susie og Leo døde. Han fik en stor nekrolog i Berlingske, som er den her overklasseavis, som slet ikke normalt i gamle dage ville have begivet sig ud den slags. Så der er sket et eller andet skred i vores forhold til døden. Vi er blevet mere nysgerrige efter at følge med i de døde.
Mm. Ja, Esben, du siger, at det er en interessant tendens, bruger jeg nu det ord i hvert fald. Men jeg læser jo også ud fra debattenlægget, at du synes, der er noget problematisk i det, for eksempel med den her live-transmission af en begravelse, for eksempel Lise Nørgaard. Men hvis nu, at der er seere til det, og de pårørende har det er fint med det, måske lige frem et ønske om det. Hvad er så problemet?
Jeg synes, det er jo ikke fordi, jeg mener, at der skal være et forbud mod den her slags, men jeg synes, vi alle sammen skal spørge os selv om, hvorfor vi ser med. Og jeg har mistanke om, at en del af tv-kigningen handler om en eller anden morbid fascination. At vi dybest set er ude efter et godt gys. Det, jeg siger nu, der er ingen sammenligning med det her, men altså, hvis der er et trafikuheld på vejen med fastklemte, hvis jeg kører forbi sådan et, så kigger jeg den anden vej og kører videre. Men der er også folk, der standser op og begynder at kigge på det med morbid fascination. Og det er selvfølgelig ikke i orden. Det er etisk forkert at gøre det. Og jeg synes et eller andet sted, og igen, jeg understreger, der er ingen sammenligning det, mellem det at se Lise Nørgaards begravelse. Men spørgsmålet er, om der ikke er samme element af den morbide fascination, når vi kigger med på de døde. At vi dybest set er ude efter et godt gys, en form for upassende nysgerrighed, som jeg et eller andet sted synes er uværdig. Mm. Så jeg synes, vi alle sammen bør spørge os selv, når vi ser de her ting, hvis vi ser med til folks begravelse, hvis vi sidder og ser de her. Når vi interesserer os for de døde i almindelighed, hvad er vores motivation for at gøre det? Der kan jo også være andre årsager til at gøre det. Igen, jeg synes, det er fuldstændig legitimt at standse op og tage afsked med en kendt person, som har indirekte betydet noget for en. Det kan jo også være, at vi øver os på svære følelser ved at se de her ting, og så er vi bedre forberedt på vores egen død eller vores kæres død og sådan nogle ting. Der kan være legitime årsager for at interessere sig for de her ting. Men jeg synes bare, at vi skal spørge os selv, hvorfor ser jeg med på det her? Hvorfor er det, at jeg synes, det er spændende at være med til Lise Nørgaards begravelse? Hvad rager det mig dybest set? Og hvis man ikke har et godt svar på det, så synes jeg egentlig, man skulle være.
Men det kunne jo være, at nogen de havde en interesse af sorg. Men jeg hørte dig sige, at det måske i højere grad er en form for nysgerrighed eller sådan en fascination. Er det rigtigt forstået?
Nå, men som jeg siger, man kan jo se med af mange årsager, og det er derfor, jeg siger, at det, jeg egentlig opfordrer til, det er, at folk spørger sig selv, hvorfor de ser med på den slags ting. Og hvis de ikke har nogen gode svar, eller hvis de ikke kan lide de svar, de får, så skulle man måske lade være. Så skulle man måske kigge den anden vej.
Mm. Hvis nu folk, de ser med af sorg, kunne man så ikke også argumentere for, at folk, de skal have lov til at bearbejde deres sorg, som de har lyst, for eksempel ved at se med til en live-transmission af begravelsen?
Jo, som jeg lige sagde før, så mener jeg heller ikke, at der skal være et forbud mod tv-transmissioner af folks begravelse. Det er jo ikke det, Anne, jeg er ude i. Jeg er ude i, at folk spørger sig selv om, hvorvidt de følger med i det her af en ægte, legitim interesse, eller om de er ude efter et godt gys, eller om det er en eller anden form for morbid fascination af død og de kendte. Det er sådan set bare det, jeg siger. Jeg er ikke ude på at skulle mene noget om, hvorvidt folk skal have lov til at se med. Det må folk afgøre med sig selv, men jeg synes, man skal tænke sig om, inden man tænker.
Ja, og så i sidste ende kan vi sige, at det her det er jo noget, der er blevet muliggjort, fordi at medierne tager initiativ til det, eller i hvert fald lægger sendeflade til eller spalteplads. I sidste ende mener du så, at det er medierne, der bør tage et ansvar for, hvor meget de dækker kendte menneskers død?
Ja, det mener jeg i høj grad. Nu er jeg jo selv journalist, og ved derfor, at medier træffer etiske beslutninger hver eneste dag. Og det bør det selvfølgelig også gøre i den her situation, at have nogle gode etiske diskussioner om, hvorvidt det her faktisk er noget, man skal dække og kunne svare på, hvorfor. Vi kan alle sammen konstatere, at kendte menneskers begravelse var ikke noget, man dækkede før. Det er det så pludselig blevet til. Hvad er det for nogle etiske beslutninger, der ligger til grund for, at det dækker vi lige pludselig, at man har fire live-rapporter rendt rundt om Lise Nørgaards kirke og siger, hvad føler du lige nu til et tilfældigt forbipasserende? Hvad er det for nogle etiske begrundelser? Hvad er det for nogle public service-hensyn, man føler, at man tager i medierne, når man pludselig vælger at prioritere det ikke mere? Jeg kan godt høre de etiske diskussioner, og jeg kunne godt forestille mig, at medierne ikke havde særlig mange gode svar på, hvorfor de gør det her. Det har været meget interessant at jagte til reaktionerne på den klumme, jeg har skrevet. Og i øvrigt også, når jeg er ude, altså det er jo noget, vi diskuterer det her, også når jeg er ude og holde foredrag om død og sorg og alle de her ting. De fleste mennesker vimmes ved de her ting. De synes, det er for meget. Der er meget få mennesker, der faktisk bakker op om denne her øgede nysgerrighed, vi ser. Det bedste forsvar, folk normalt kan komme op med, det er, at det må de da selv om. Og ja, det må de da. Men derfor synes jeg, at den etiske diskussion er vigtig. Etik er jo det, vi gør, når andre ikke kigger. Og det er derfor, vi skal have de her diskussioner og spørge os selv, hvorfor ser jeg egentlig med hjemme i min egen mørkestue i de her ting? Hvad er det for sider af mig selv, jeg fodrer ved at gøre det her? Og hvis det er en eller anden morbid nysgerrighed og fascination af de kendte, så synes jeg måske, vi skulle lade være.
Sådan lyder det fra dig, Esben Kjær, der er journalist og forfatter og altså skribent til et debatindlæg i Kristeligt Dagblad om kendte menneskers død. Tak fordi du var med her i Ring til Radio 4 til formiddag. Og nu tager vi jo pulsen på debatten her i programmet. Hvis du har lyst til at byde ind, så er sms'en åben. Nummeret det er 1424, og telefonen den er det også. Det er 72 30 44 44. Har vi altså givet kendte mennesker stød lidt for meget plads? Har det taget overhånd? Det taler vi om på den anden side af ny.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Og lige nu så taler vi om, hvorvidt vi dyrker kendte menneskers død i for høj en grad. Det mener forfatter og journalist Esben Kjær i hvert fald i en kronik i Kristeligt Dagblad, der beskriver han, hvordan kendtes dødsfald i hans optik er blevet mere offentlige i medierne. Han nævner blandt andet, hvordan man til Ritt Bjerregaards og Lise Nørgaards begravelse kunne følge med foran TV'et derhjemme. Og det er en udvikling, som han ikke synes er køn. Lige kort før nyhederne, der talte jeg med ham, og der forklarede han, at han mener, at vi ikke bør forbyde det, men at beskuerne bør overveje, hvorfor de ser med, og at medierne bør have nogle etiske diskussioner om, hvorfor de i stigende grad vælger at bruge ressourcer på den her slags. Hvad mener du, som lytter med? Du kan sende en sms til 1424 eller ringe ind på 72 30 44 44. Og Inger, hun har sendt mig en sms, og hun skriver, at det har taget overhånd med de timelange udsendelser om kendtes begravelser. Lise Nørgaards bisættelse er et godt eksempel. Jeg giver Esben Kjær ret. Hvad gør du, som lytter med? Har vores styrkelse af kendte menneskers død taget overhånd, eller er det meget naturligt, at vi gerne vil se med?
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424.
Og nu vil jeg lige smide bolden over til dig, Steffen, som er min faste lytter, der er med igen. Hvad tænker du umiddelbart? Dyrker vi de kendte menneskers død for meget?
Absolut, ja. Det er usmageligt.
Hvorfor mener du det?
Jamen altså, fordi noget føles naturligt, at man er nysgerrig, gerne vil, så hvad en der siger, man skal. Altså, det er jo hver samfund, i hver sted, hvor mennesker omgås, så er der noget, man kan kalde takt og tone, god opførsel, som man selvfølgelig skal gøre rigtig mange overvejelser omkring, og så er man værd. Altså, hvis jeg er meget sulten og går forbi en bagerbutik, så kunne det føles naturligt at hugge en kage. Det gør jeg ikke. Hvis jeg er lidt grov, så synes jeg, altså den følelse, man har, når man sidder og følger med i de der begravelser, eller tager et billede af en trafikulykke med sin smartphone. Altså, den minder mere om de der, der sad og strikkede, mens folk fik hovedet af guillotinen og en fransk revolution. Og så tænker man det der med, at det i virkeligheden bare er en sorgbearbejdelse. jeg har som så mange andre selvfølgelig også haft dødsfald i den nærmeste familie den seneste i sommer. Og den sorg, jeg havde der, den forbindelse, de følelser, har intet at gøre med det, jeg kunne opleve ved at se en begravelse eller en trafikuheld. Intet.
Mm. Men sorg er individuelt. Vi kan også have noget til fælles, men det er stadig en individuel følelse. Det skal vi tale med en sorgforsker om lige om lidt. Men inden jeg slipper dig, Steffen, altså hvem er det, du tænker, at det skader? Er det den døde eller de pårørende? Altså hvem er det, det er et problem for, at vi live-transmitterer begravelser i stigende grad?
Jeg er sikker på, at den døde nok skal klare det. Men jeg synes, det er et generelt samfundsproblem, fordi et samfund, der skal hænge sammen, skal være nogenlunde enige om, hvad er god opførsel og hvad er ikke. Og det her, synes jeg, er rigtig dårlig opførsel.
Og hvorfor? Hvorfor er det dårlig opførsel?
Fordi man snager i en ulykke, og man kan hverken gøre fra eller til. Det synes jeg er dårlig opførsel. Det vil sige, det præder jo altså bredt fra at sidde og se noget på tv. Der er selvfølgelig kun envejskommunikation. Men det vil sige, at altså det fører til mange steder, så tager det nu bare, vi taler meget om medier, ikke? Og så tager vi jeres konkurrent DR og hører en radioavis der, så er det jo helt absurd, hvor mange reportager, man skal lave med et eller andet borger, hvad de føler omkring et eller andet. Eller hvis du tager medierne, hvor det er alt sammen er clickbait og så videre, fordi man skal nok se, at typisk på nogle følelser, man på det her. Det synes jeg simpelthen er at det skaber et dårligt samfund og en dummere befolkning.
Så Steffen, det er fordi, du mener, at det optager for meget plads i medierne i forhold til andre historier?
Også det, ja. Og så også fordi, det taler til nogle følelser, som ja, selvfølgelig kan være, at man kan godt sige, de er naturlige, men det er ikke enhver følelse, man har med, men naturligt ligesom kan mærke på sig selv, man skal følge efter. Det er måske netop det, moral handler om, det er at sige, der står vi nok lige.
Sådan lyder det altså fra min faste lytter Steffen, som jeg har med den næste halve times tid. Tak fordi du ville være det og hænge endelig på linjen. Der er nogle mennesker, som kan følge med i de her begravelser, fordi de føler stor sorg. Vi kan i hvert fald se, at de her kendisser også har fanskare, som virkelig følger dem på tæt hold. Og hvad for en størrelse sorg egentlig er, det ved du en del om, Maj-Britt Guldin. God formiddag.
God formiddag.
Du er sorgforsker på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet. Noget det har ændret sig i vores forståelse af sorg, det mener du. Er det en stigning i vores nysgerrighed, som Esben Kjær han beskriver det i sit debatindlæg?
Altså, vi kan jo i hvert fald sige, at der er en større åbenhed i feltet. Jeg har jo fulgt feltet tæt i hvert fald 15 år nu, og der er nogle helt konkrete strømninger, som blandt andet går på at skabe mere åbenhed fra noget, der var tabuiseret og noget, vi ikke talte så meget om, så til at flytte sorg mere ind på internettet. Vi poster masser på sociale medier om, hvad vi sørger over, eller hvem vi har sympati for. Og en af bevægelserne er også den her, det vi kalder kollektiv sorg. Altså at vi sørger i fællesskab over kendte mennesker, eller sådan set også, når der er dødsfald, der berører os omkring altså mord, terror eller krigshandlinger, Ukraine nu senest, al den sorg, vi har omkring det. Så det er en bevægelse, vi laver hen mod et større fællesskab omkring sorgen.
Mm. Og hvad er årsagen til den her strømning med den kollektive sorg, som vi jo lidt kan dykke ned i nu her, fordi vi taler om kendte menneskers død og dækningen af den slags?
Jamen, der, så vidt vi kan se, er der jo flere årsager til det. Det ene er den her bevægelse hen imod mere offentlig sorg, mere kollektiv sorg, mere åbenhed omkring vores sorg, hvor vi måske er et sted nu, hvor vi øver os på, hvordan er det, vi skal sørge? Hvordan er det, skal se ud med vores nye sorgkultur, som er i stor forandring? Og her har vi måske ikke fundet det helt rigtige sted nu. Det vil jeg gerne fraråde, at man lige sådan umiddelbart sætter en grænse for, at det her er den rigtige måde, eller det her er ikke den rigtige måde. Fordi der er helt naturlig forklaring på, at vi for eksempel også sørger over kendte mennesker. Mennesker, som har været en del af vores liv, eller som er rollemodeller for os, og hvis ord eller gerninger eller kunst har betydet meget for os. Her kan man sige, at de påvirker vores liv, og de er med til at hjælpe os til, hvem vi selv er, og forstå vores verden osv. Mm. Og her vil vi altså, kan vi se, opleve tab, når de ikke, når de dør eller falder bort, og det sørger vi over. Vi sørger hver gang, vi oplever tab. Mm.
Så kan vi sidestille den form for sorg med sorgen over for eksempel et nært familiemedlem?
Jeg tænker, så længe vi ikke har spurgt de mennesker, der er derude og som og udtrykker meget sorg ved kendte menneskers død, eller som ser de her tv-transmissioner osv. Så længe vi ikke har været ude og spørge dem, så kan vi ikke helt vide, hvad det er, der ligger i det for dem. Vi kan have mange synsninger, og vi kan gætte meget på det. Men vi har faktisk ikke forskning nok i, hvad den her kollektive sorg eller den offentlige sorg betyder for den enkelte. Og her, der tror jeg, vi skal være meget forsigtige med at sætte en ramme omkring, hvad er okay at sørge over, hvad ikke okay at sørge over, og hvad, hvor meget sorg er nok sorg. Der var på et tidspunkt en kendt sorgforsker, der sagde, at spørge, hvor meget sorg er nok, er som at spørge, hvor højt er op. Og hensigten er jo at sige, jamen kun den enkelte kan fortælle os, hvor meget sorg er nok for ham eller hende. Hvis vi begynder at stille spørgsmål ved det, så begynder vi jo at stille spørgsmål ved, hvem er den anden person, hvad er det, der kan påvirke dig? Mm. Og helt eksistentielt eller etisk for den sags skyld, skal vi nok være meget forsigtige her. Mm.
Maj-Britt Guldin, du er sorgforsker på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og vi taler om det her emne, altså sorg i forbindelse med dødsfald, fordi at forfatter og journalist Esben Kjær har skrevet et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, hvor han skriver, at han mener, at kendte menneskers dødsfald, hvor styrkelse af den har taget overhånd. Og nu fortæller du jo, at det er helt legitimt at have en form for kollektiv sorg, men kunne man argumentere for, at man skal forholde sig til den sorg på en måde, der ikke handler om, at vi skal live-transmittere begravelser, eller synes du i virkeligheden, at det er en super god måde at give plads til den kollektive sorg på?
Jeg forholder mig egentlig ikke så meget til, hvad gode former eller hvad dårlige former. Jeg er som sorgforsker egentlig mere interesseret i at observere, hvad gør den her sorgkultur ved os? Hvad er det, den betyder for os? Og finder vi en måde, hvor den enkelte oplever, at i den her kultur og i den her ramme, der kan jeg, og de her ritualer, der kan jeg udtrykke den sorg, jeg har, eller for den sags skyld, øve mig i forståelsen af, at vi alle skal dø, prøve at forholde mig til den her abstraktion, som døden er. Og lige nu er vi et sted, hvor utrolig mange mennesker fortsat melder om, at de ikke synes, de har plads nok til deres sorg. Og hvor de også giver udtryk for, at de giver en enorm eksistentiel ensomhed, hvis vi ikke forstår hinandens sorg. Og det forholder jeg mig nok meget til.
Mm. Maj-Britt Guldin, tak fordi at du vil være med her i Ring til Radio 4 i dag.
Velbekomme.
Og Maj-Britt Guldin er sorgforsker på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og er altså med til at fortælle lidt om, hvad vores interesse for live-transmitterede begravelser kan bunde i. Det kan bunde i sorg og mere specifikt kollektiv sorg.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Nu skal jeg byde velkommen til Alice, der ringede ind fra Åbenrå. God formiddag.
God formiddag.
Du mener, at den her dyrkelse af kendises og død har taget overhånd. Hvorfor mener du det?
Jamen ved du hvad, jeg mener faktisk bare, at de holder hinanden i gang. Det er jo i København.
Prøv lige at uddyb det, Alice. Det skal jeg lige forstå.
Jamen, altså, det er jo bare alle, de kender det, ikke? Og så kommer vi i fjernsyn. Altså, Jens Skovved, det er, at det ikke er genudsendelse. Og så det er simpelthen så forfærdeligt.
Fordi du mener, at det er ligesom er forbeholdt en lukket skare?
Ja.
Okay, men der sidder jo mennesker i hele landet og ser på de her live-transmissioner af for eksempel Lise Nørgaards begravelse.
Ja, nu hører jeg lige hende forskelle, psykolog, eller hvad hun nu var i går. Det er jo lige før, at så skal vi til at gå til psykolog, og når vi ser, de kender de døde. Det er simpelthen bare for mig, alt det der, det er.
Mm. Altså, det er jo en sorgforsker, jeg lige har talt med, Alice, og hun mener, at vi kan se, at mennesker kan knytte sig enormt meget til kendte, hvis de har for eksempel lyttet til Leos musik, altså Leo fra Susi og Leo, som var en af dem, vi har kunne følge tæt i forbindelse med hans dødsfald. Altså, betvivler du den forskning?
Ja, det gør jeg.
Fordi du ikke mener, man kan knytte sig til kendte mennesker?
Nej. Det kan man ikke.
Og har du aldrig prøvet at være fan af nogen?
Jo da. Jo. Men altså, så skal vi jo alle sammen dø alligevel jo, ikke?
Jamen, det skal vi jo også forholde os til. Det sagde Maj-Britt Guldin, der er sorgforsker på Institut for Folkesundheds på Aarhus Universitet, netop, at de har live-transmitteret begravelser kan være med til at gøre, at vi kan forholde os til, hvordan vi skal dø. Altså, det kan netop være et redskab til at forstå og begribe det.
Ja, men det kan godt være, men altså, det er Jens Skovved, så kan man selvfølgelig bare slukke for fjernsyn, jo ikke? Men det tager simpelthen af herren, det der, det gør det.
Okay, så det er fordi, din aversion mod det er, at det fylder for meget i medierne?
Ja, det gør det. Ja. Det kan de sende i ugeblad, det der, det.
Okay, hvad vil du hellere have? Hvad vil du hellere have i tv'et?
I tv?
Ja.
Nogle debatprogrammer, og bare ikke med ham. Det var helt han og det her to, så hvis vi kunne blive fri for ham, så var det jo godt.
Sådan lyder det altså fra Alice. Debatprogram får du i hvert fald her i radioen. Tak fordi du vil deltage i debatten, altså om kendte menneskers død. Og nu skal vi byde velkommen til Thomas, der ringer fra Herning. God formiddag.
Ja, goddag.
Du mener, tror jeg nok, det modsatte af Alice, er det rigtigt forstået?
Ja, hvad med det?
Du mener, det modsatte af Alice, jeg lige havde på den anden linje, er det rigtigt forstået?
Ja, jeg mener, at det kan være en form for respekt, ligesom det sidste farvel, hvis man nu er blevet lidt berørt af en kendt person.
Mm. Er der nogle af de kendte mennesker, vi har sagt farvel til siden årsskiftet, eller hvad hedder det? Ja, årsskiftet, for eksempel Lise Nørgaard, eller Rit Bjerregaard, eller Leo Nielsen, som du har haft det sådan med? Altså, at det er en måde at vise respekt på, og ligesom kunne sige ordentligt farvel på?
Ikke mig personligt, men min stemmor, hun så rigtig meget med Tadour, hun er fuldstændig oppe at køre i det, så det kunne jeg forestille mig for hende, at det kunne være en form for hjælp, eller ikke en form for hjælp, men ligesom en form for punktum, altså.
Mm. Og så har vi jo så nogle andre lyttere, der siger, at hvis man oplever den form for sorg, så må man ligesom dyrke den selv. Det er ikke medierne, der skal gøre det. Kan du se det argument?
Det kan jeg sagtens. Og der synes jeg også, at det hjælper, at det bliver trændt i skærmen. Altså, man behøver ikke at råbe højt op, så nu har jeg set den, og den bliver begravet. Det kan man jo tage for sig selv.
Ja. Det forstod jeg ikke lige, Thomas. Prøv lige at færdiggøre den sætning. Jeg tror lige, du blev kortet af.
Ja, altså, at der hjælper det jo lidt, at det bliver sendt i fjernsynet, for eksempel. Altså, så kan man behøver ikke råbe højt om, at nu har jeg set den og den blive begravet. Så er den jo.
Så det er ligesom, det jeg hører dig sige, Thomas, er, at det er op til den enkelte at vurdere, om det er noget, man vil bruge tid på eller ej. Og vi skal som private mennesker ikke blande os i, hvad medierne bruger sendetid eller spalteplads på. For det er jo i virkeligheden det også lidt handler om, det her, at nogen mener, at medierne administrerer deres spalteplads og sendetid forkert.
Ja, altså jeg synes, at medierne, de sender jo det, som forhåbentlig de mener, at folk de vil se. Altså jeg håber, at de har nogle seertal eller et eller andet, fordi de ser det, vi vil se.
Mm. Thomas, du ringede ind fra Herning, og det skal du have tak for, at du gjorde.
Ja, tak. Hej.
Hej.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Det er en del af det at være flokdyr. De personer, som stikker ud, følger vi i livet, også i graven, så medierne skal gøre det endnu mere. Vi vil gerne se det. Med venlig hilsen, Jan fra Helsingør. Og det var altså en hilsen fra Jan, som har sendt en besked til 1424. Det kan du også gøre, hvis du vil blande dig i debatten om vores styrkelse af kendte menneskers død. Det er en debat, vi tager, fordi at forfatter og journalist Esben Kjær, han har et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, hvor han mener, at dyrkelsen af kendte menneskers død har taget overhånd. Tidligere så var det forbeholdt statsmænd at få en live-transmission af begravelsen, men nu er det altså også Lise Nørgaard og Ritt Bjerregaard og andre kendisser, der får den slags. Vi har også en sms fra Kjeld Flarup, der skriver, der er så mange medier, som har en for stor sendeflade, og derfor mangler de altid billigt stof. Jeg tænker, det er altså i Kjelds optik, så er det her billigt stof. Hvad mener du, som lytter med? Du kan sende en sms til 1424, eller du kan ringe til 72 30 44 44. Jeg vil meget gerne høre, hvad du mener om emnet her. Og Allan har valgt at ringe ind. God formiddag. Hvad mener du om kendte menneskers død? Er det noget, vi dyrker for meget?
Ja. Altså, jeg ser det på den måde, altså, at når at en eller anden dør, enten det er en Lise Nørgaard eller en Leo Nielsen, eller hvem det er, så end er. Jeg siger, på i de kulørte blade, så ser jeg kun billederne. Jeg lærer ikke engang at læse det. På radio og tv, der følger jeg overhovedet ikke med. Og der er jo heller ikke nogen, der følger med i min begravelse den dag, jeg dør, vel? Og jeg har en god ven, der er død her i januar. Og jeg ville så gerne have deltaget i hans bisættelse i nabolaget, men desværre så havde jeg dårlige ben til at kunne deltage. Det var jeg ikke ked af. Men altså kendiser, de, jeg vil sige, de rover mig en fjerde. Det gør de ikke, men jeg dyrker dem ikke.
Men Allan, kan du så ikke bare være ligeglad og lade dem, som har fulgt nogle af de her kendte mennesker i lang tid og knyttet sig enormt meget til for eksempel den musik, de har lavet, følge med i det?
Nej. Jeg mener, at uanset om det er kendtister eller hvad det er, så mener jeg, altså, at de skal have lov til at have deres sorg og glæde og hvad ved jeg i fred. Det er ikke noget andet, det skal indblandes i.
Så du mener, at vi slet ikke skal tale om død, eller lade det fylde i mediebilledet? Er det rigtigt forstået?
Altså, vi kan godt tale om død. Jeg opfatter døden som en naturlig del af livet, men der er bare det ved det, altså, man skal ikke dukke det.
Okay, Allan, jeg vil gerne lige dele en sms med dig. Den har jeg fået af Pernille, og hun skriver, jeg var knust og helt ødelagt, da Carrie Fisher døde i 2016. Jeg var kæmpe fan, og hun var den første kvinde, jeg var forelsket i, da hun var Princess Leia i Star Wars. Det hjalp meget at se noget af mindehøjtideligheden og bisættelsen i medierne. Med venlig hilsen, Pernille. Hvad tænker du om det, når du kan høre, der tydeligvis er nogle mennesker, der rent faktisk får noget ud af at følge de her bisættelser live på tv?
Jamen, jeg kan overhovedet ikke følge dem. Jeg kan overhovedet ikke følge dem. For jeg mener, det er noget, der er så privat, som det kan være.
Sådan lyder det altså fra Allan, der ringede ind fra Odense. Tak, fordi du gjorde det. Og så skal jeg forbi Steffen, der har hængt på siden begyndelsen. Er du der stadig, Steffen?
Ja, stadig. Ja.
Ja, det er godt nok forskellige fløje, der bliver tegnet op i den her debat. Hvad tænker du umiddelbart om de pointer, der er blevet bragt i spil?
Altså, jeg tænker faktisk, hvis det rent faktisk er sådan, at forfinder bevis, at det er en form for sårbarhed, man får ud ved at se det der, så er jeg da for alvor bekymret. Altså, det der, hvor problemet ligger, mener, det er jo, at vi i forhold til vores nære ikke er gode nok til sårbarhed. Vi får det måske løst ved at spænde en tårer og få en tv. Altså, vi kan vel kende det så meget for os selv. Du har en god ven, der er alvorligt syg, og det, man mest har lyst til, det er bare at ignorere dig og lave noget pjat i stedet for os. Det er det sidste, vi skal. Man skal skulle tale om det, og så gør det i forhold til den, man nu kender godt til de grænser, de har osv. Og så kunne jeg godt være bekymret for, hvis man giver fuldt også på, og man kan vælge, hvilken død skal jeg se bedrages i dag. Jamen, så har man fået frit rum eller frit spil for alle sine sorgbearbejdelsesevner, og så svigter vi vores nærmeste. Det er alvorligt bekymret for.
Mm. Så altså, du mener, at det nærmest, vi kommer til at fokusere på kendte menneskers død frem for døden af dem om helt tæt på os, og det er et problem, eller altså, jeg tænker, ja, det ene behøver, ikke at udelukke det andet, vel?
Nej, men jeg kunne godt være bange for, at det er, at det skubber til den tendens, hvor vi sidder i vores egne små bobler, og hvor kontakten til verden er igennem sociale medier og tv, hvor der bliver mindre og mindre til egentlig samvær med andre mennesker. Og det er en katastrofe, for det kan menneskeheden ikke overleve.
Sådan lyder det altså fra Steffen, jeg har haft med siden debattens begyndelse. Tak fordi, at du havde lyst til at deltage i den.
Velkommen.
Og så skal vi lige nå at runde et par sms'er, inden vi skal sige farvel for i dag. Og den første sms, jeg vil dele med jer, kommer fra Annette. Hun siger, ingen tvivl om, at dyrkelsen af kendte menneskers død har taget overhånd i medier og tv. Før var det blot tabloidpressen og andre underlødige blade, der svælgede i den slags nysgerrighed. Lad nu den overdrevne interesse for afdøde mennesker kun omtales så meget, når store mennesker, der har gjort store forskelle, forlader denne verden. Nu er det overdreven nysgerrighed, og hvorvidt det er sorg eller nysgerrighed, det er også noget af det, vi har været omkring her i debatten, fordi at Esben Kjær har skrevet i Kristeligt Dagblad, at han mener, at dyrkelsen af kendte menneskers død, den har taget overhånd. Lena fra Aarhus har også skrevet en sms til 1424, der lyder nej, da jeg synes ikke, at det har taget overhånd, selvom jeg ikke kender de mennesker, jeg har på min Facebook. Jeg har skrevet til dem derinde, at jeg ønsker dem fred, og det er fordi, at de har været med i mine minder helt fra barndommen, og det er altså en anden måde, man kan vise og dyrke sin sorg på, hvis det er tilfældet med de kendte menneskers død. Det her, det var alt, hvad vi nåede i Ring til Radio 4 i dag. Det har været en fornøjelse at moderere debatten. Tak til alle jer, der har sendt sms'er og har skrevet ind. Nummeret, det er 1424, og telefonen, den er altid åben på 72 30 44 44, og det er den hver eneste dag, når vi sender Ring til Radio 4 mellem mandag og fredag kl. 9.05 til 11. Om lidt, så er der Det Røde Hjørne med Kasper Dahl, men først så skal vi lige have et kort nyhedsoverblik.
Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste kredsregering.
Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
Lyt til eksperimentet på midten i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med